Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 դեկտեմբերի 3-ն է, Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքվում քննարկել է Ղարաբաղի խնդիրը, մարտի 1-ի գործով դատական նիստ, ինչ լուծում կստանա սահմանադրական դատարանի դատավորների կենսաթոշակի հարցը, նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը պահանջող երիտասարդ դաշնակցականների բողոքի ակցիա ընթացքում իրավապահները ուժ են կիրառել. Ազգային ժողովի օրակարգում ուժայինների ղեկավարներին նշանակելու կարգն է, Լոնդոնում ՆԱՏՕ-ի համաժողովում Թուրքիան կոշտ պահանջ է ներկայացնում դաշնակիցներին, սոցիալական հարցեր, մշակույթ, այլ թեմաներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Աշխատանքային այցով Բաքվում գտնվող Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով պաշտոնական Բաքվի հետ շփումները թույլ են տվել ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպես պետք է փորձել առաջ շարժվել, հուսով եմ արդյունք կլինի, հավելել է Լավրովը մանրամասները լուրերից հետո։ Դեկտեմբերի 4-ից 7-ը Բաքվում նախատեսված Եվրոպա-Կովկաս-Ասիա միջազգային տրանսպորտային միջանցքի միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին կմասնակցի նաև հայաստանյան պատվիրակություն, այս մասին ասվում է կառավարության պաշտոնական կայքեջում։ Լոնդոնում շարունակվում է ՆԱՏՕ-ի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գագաթնաժողովը, որի օրակարգում են կիբերանվտանգությունը և ահաբեկչության դեմ պայքարը, Սիրիայի իրավիճակը, հյուսիսատլանտյան դաշինքի և Թուրքիայի միջև տարաձայնությունները։ 208 մարդ է սպանվել Իրանում վառելիքի գնաճի դեմ բողոքի ակցիաների ժամանակ, այս մասին հայտնում է Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Իրանում զանգվածային բողոքի ցույցերը մեկնարկել են նոյեմբերի 15-ին, երբ կառավարությունը շուրջ 200%-ով թանկացրել է վառելիքը։ Իրավապաշտպան կառույցը նշում է, որ զոհերի հարազատները իշխանություններից նախազգուշացում են ստացել լրագրողների հետ չշփվելու և հուղարկավորության արարողություն չկազմակերպելու մասին։ Ղազախստանի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցման բառնվազն 8 մարդ է զոհվել այսօր վաղ առավոտյան տեղի ունեցած ավտովթարի արդյունքում։ Հաղորդվում է, որ 35 ուղևոր տեղափոխող ավտոբուսը շրջվել է արցակալած մայրուղու վրա և դուրս եկել երթևեկելի հատվածից։ Եվրամիության վիճակագրական ծառայության տվյալներով Ղազախստանը համարվում է ավտովթարների թվով առաջատար 5 երկրներից մեկը։ Վթարների հիմնական պատճառներից է ճանապարհների անսարքությունը։ Գերմանիայի քնչական արմինները Ռուսաստանին կասկածում են Չեչնիայի պատերազմի վետերանի սպանության մեջ։ Գերմանիայի առաջատար լրատվամիջոցների փոխանցման առաջիկա օրերին սպանության գործի քննությունը կփոխանցվի դաշնային դատախազության, ինչը նշանակում է, որ Բերլինը հանցագործության առնչություն ունենալու մեջ պաշտոնապես ռուսաստանյան իշխանություններին է կասկածում։ Վրաստանի քաղաքացի Զելիմխան Խանգոշվիլին, ով չեչենական երկրորդ պատերազմի ժամանակ ղեկավարում էր անջատական խմբավորումներից մեկը, սպանվել է այս տարվա օգոստոսին Բերլինում, սպանություն իրականացրած անձ անմիջապես ձերբակալվել է, սակայն նրա ինքնությունը դեռևս չի պարզվել, ըստ գերմանական կողմի ռուսաստանցի կասկածյալը Գերմանիա է մտել կեղծ փաստաթղթերով։ Բելինգհատ հետաքննող խումբը կարծում է, որ ձերբակալվածը ռուսաստանցի Վադիմ Կրասիկովն է, ում նկատմամբ ավելի վաղ Մոսկվա միջազգային հետախուզում է հայտարարել սպանության գործով։ 2017-ին սպանված հետաքննող լրագրող Դաֆնա Կարուանա Գալիցիայի հարազատները դատական հայց են ներկայացրել Մալթայի վարչապետի դեմ, նրան մեղադրելով սահմանադրությունը խախտելու մեջ լրագրողի ընտանիքը։ Իրավապահներից պահանջում է ստուգել Ջոզեֆ Մուսկատի շահագրգռվածությունը սպանության հարցում։ Զուգահեռաբար Մալթայում բողոքի ակցիաները չեն մարում, ցուցարները պահանջում են վարչապետի անհապաղ հրաժարականը, և վերջում չեխական ծագում ունեցող ֆրանսիացի գրող Միլան Կունդերան շուրջ 4 տասնամյակից վերականգնել է իր չեխական քաղաքացիությունը, որից նրան զրկել էր խորհրդային իշխանությունը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովին նախորդին Բաքվում ընդունել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այսօր նա հանդիպել է իր պաշտոնակից Էլմար Մամեդիարովին, բնականաբար առանցքային հարցը Ղարաբաղյան կարգավորումն է։ Լավրովը հուսով է, որ առաջիկայում Բրատիսլավայում կայանալիք ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի հավաքում Մինսկի խմբի համանախագահող 3 պետությունների եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները հայտարարություն կընդունեն։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը այսօր Բաքվում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին հայտարարել է, թե
Я надеюсь, что мы завтра как раз-таки и откроем эту новую фазу по предметным переговорам.
Հուսով է, որ Բրատիսլավայում ինքը եւ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը բանակցային նոր փուլի մեկնարկ կտան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր Բաքվում իր ադրբեջանցի գործընկեր Էլմար Մամեդիարովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին գոհունակություն էր հայտնել 3 ադրբեջանի նախագահի եւ այսօր արտգործնախարարի հետ ունեցած Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ բանակցություններից ասելով.
Сегодняшние и вчерашние контакты позволили лучше понять, как постараться двигаться дальше. Надеюсь, что будет результат.
Իմ երեկոյով այսօր աշխումները թույլ են տալիս ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպես փորձել առաջ շարժվել։ Հուսով եմ արդյունք կլինի։ Այսօրվա ասուլիսին Լավրովը նաև շեշտել էր, թե հայ եւ ադրբեջանցի լրագրողների փոխանակումը, ինչպես նաև այլ հումանիտար միջոցառումները, նաև ռուսական նախաձեռնություններ, որի մասին ոչ պաշտոնական փաստաթուղթ էր ընդունվել հունվարին Մոսկվայում կայացած Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպմանը։ Բաքվում Լավրովը, այսպես ասեմ, վերաձևակերպել էր Երևանում արած հայտարարությունը, Երևանում հիշեցնել նոյեմբերի 11-ին Լավրովն ասել էր. Առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համաձայնության որևէ պայմանավորվածություն հնարավոր չի լինի ձևակերպել։ Սա էլ Լավրովի այսօր Բաքվում արած հայտարարությունն է։
Любое решение должно быть принято людьми, которые живут на этой земле и которые живут в Азербайджане и в Армении и в Карабахе.
Ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի այս հողում ապրող մարդկանց համար, Ադրբեջանում, Հայաստանում եւ Ղարաբաղում ապրող մարդկանց համար, ասել է Լավրովը։ Ադրբեջանը հատկապես վերջին շրջանում ակտիվ առաջ էր տանում Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի հարցը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր ընդգծել է, թե կարևոր է, որ միմյանց հետ սկսեն շփվել նաեւ Ղարաբաղում ապրող հայերն ու Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը։ Արդյունքում Ղարաբաղի ամբողջ բնակչությունն է որոշելու, թե ինչպես են նրանք ապրելու այսուհետ։ Համատեղ մամուլի ասուլիսին Մամեդիարովը խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման փուլային տարբերակի մասին, մասնավորապես նշել է, թե զորքերը պետք է հետ քաշվեն շփման գծից, փախստականները վերադառնան իրենց մշտական բնակավայրեր, սկզբից 5 շրջաններ, հետո 2, հետո հենց Ղարաբաղ։ Նա նաև հավելել է, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները պետք է անվտանգության հետ կապված հատուկ զեկույց նախապատրաստեն։ Համեդիարովը նաև հույս է հայտնել, որ վաղը Բրատիսլավայում կայանալիք հանդիպմանը նրանք Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները կարողանան բանակցային նոր փուլի մեկնարկ տալ։ Լավրովն էլ իր հերթին հավելել է, թե հույս ունի, որ Բրատիսլավայում հնարավոր կլինի ընդունել ընդհանուր հայտարարություն, որի տակ կստորագրեն 5 նախարարներ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Մինսկի խմբի համանախագահ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները։
Если получится, мы бы хотели принять пятистороннее заявление, 2 министра и 3 министра-сопредседателя.
Ասուլիսին հարցեր հնչել նաեւ հապկանթան պետությունների կողմից Ադրբեջանին զենք չվաճառելու Հայաստանի վարչապետի վերջերս առած կոչի մասին, որին Լավրովը պատասխանել է, թե ռուս-ադրբեջանական համագործակցության առանցքային ոլորտներից մեկը ռազմատեխնիկական համագործակցությունն է եւ այն թափանցիկ է եւ ամեն դեպքում հաշվի է առնվում տարածաշրջանում սպառազինության բալանսը։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի արտգործնախարար Ադրբեջանը ժամանել 3-3-ը, նա արդեն հաստրել է հանդիպել 3 ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, այսօր առավոտյան նա բանակցություններ է անցկացրել Էրմար Մամեդիարովի հետ, որին հետևել է նաեւ համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Այսօր շարունակվել է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով դատավարությունը ուշադրության կենտրոնում Մամբաստանյալների խափանման միջոցն է։ Պաշտպանները պնդում են, որ իշխանությունը խախտում է նրանց տարրական իրավունքները, այդ թվում տեղաշարժի հնարավորությունը, այն դեպքում, երբ Մամբաստանյալները մտադիր չեն ազդել դատական գործընթացի վրա կամ փախուստի դիմել։ Մեղադրող կողմն իր հերթին հայտարարում է, որ պաշտպանները ամեն կերպ փորձում են ձգձգել դատավարությունը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին երիգենթակաների գործով այսօրվա դատականիսի ժամանակ ամբաստանյալ Յուրի Խաչատուրովի Փարտաբանը միջնորդեց դատարանին վերացնել Խաչատուրովի ազատ տեղաշարժման իրավունքի խախտումները։ Փարտաբանը նշեց, որ ամիսներ առաջ ամռանը Յուրի Խաչատուրովը ցանկացել է մեկնել երկրից, բայց նրան ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության աշխատողները թույլ չեն տվել երկրից դուրս գալ, պատճառաբանելով, որ նա գտնվում է այնպիսի ցուցակում, որի մեջ ընդգրկված անձինք չեն կարող դուրս գալ երկրից։ Հետագայում էլ նաև նշել են, որ քանի որ նա ամբաստանյալ է, սա է պատճառը։
Հանգում ենք մի պարզ ճշմարտության, որ որոշ պաշտոնատար անձինք չարաշահել են իրենց պաշտոնական դիրքը և անօրինական կարգով արգելք սահմանել Յուրի Խաչատուրովի սահմանահատումների նկատմամբ։
Այնուհետև ելույթ ունեցավ Յուրի Խաչատուրովը, հայտարարել, որ նա ընդամենը ցանկանում էր Վրաստան մեկնել այցելելու մոր, հոր և եղբոր գերեզմաններին։
Я всё-таки надеялся, что меня выпустят. Я хотел проехать до своего отцовского кладбища и вернуться буквально 3-4 часа от этой границы.
Յուրի Խաչատուրովի փաստաբանը նշել, որ Խաչատուրովի դեպքում կիրառված է 5 միլիոն դրամ գրավը և ըստ էության նրան չպետք է արգելեին դուրս գալ երկրից, մանավանդ որ նման արգելք առհասարակ վարույթն իրականացնող մամի կողմից չի եղել։ Սրան արձագանքեցին դատախազները, հայտարարելով, որ նրա այդ միջնորդությունը ամենևին էլ կապ չունի այդ գործի հետ, և եթե նման խախտումներ է եղել, ապա փաստաբանը պետք է դիմի իրավապահներին, ոչ թե այդ դատարանին։ Դատախազները, մասնավորապես թե Գևորգ Բաղդասարյանը և թե Պետրոս Պետրոսյանը, նշեցին, որ նման արգելք Յուրի Խաչատուրովի առումով չկա։
Հագի դատան, նման սահմանատումների արգելք չի նախաձեռնվել վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից, և ինչպես պարոն Բաղդասարյանը նշեցրեց, նաև հուսում ենք, որ դատանը չի կիրառել նման արգելք։ Այդ արգելելու վերաբերյալ հանգամանքները, որոնք մատնանշվում են, այս միջնորդության շրջանակներում, այս դատարանում քննության առարկա դառնալ չեն կարող, հետևաբար մենք այդ հանգամանքներին նաև արձագանքելու, դիրքորոշում արտահայտելու, պատասխանելու հնարավորությունից զրկված են։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մերժեց այս միջնորդությունը, նշելով, որ այս դատարանը չի կարող վերացնել ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության կողմից թույլ տրված խախտումները։ Այսօրվա դատական միստի ընթացքում նաև միջնորդությամբ հանդես եկավ ամբաստանյալ Սեյրան Օհանյանի փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը, նա դիմեց դատարանին և խնդրեց դադարեցնել քրեական հետապնդումը և գործը կարճել։ Առհասարակ 4 ամբաստանյալների փաստաբանները նման միջնորդություններ պետք է ներկայացնեն, և որոշվեց, որ հերթով առանձին-առանձին ներկայացնեն։ Կարեն Մեժլումյանը նշեց, որ 2008-ին, երբ Սեյրան Օհանյանը պաշտպանության նախարարի տեղակալներ և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, այդ ժամանակ այլ օրենք էր գործում, խոսքը վերաբերում է քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածին, և նշել, երբ նրան մեղադրանք են առաջադրել, այդ հոդվածը այլևս չկա քրեական օրենսգրքում, հետևաբար չպետք է շարունակվի քրեական հետապնդումը։ Միջդեռ դատախազները առարկեցին, նշելով, որ ճիշտ է, քրեական օրենսգրքում փոփոխությունը տեղի ունեցել, բայց սահմանադրական կարգը տապալելու այդ ձևակերպմամբ այդ մեղադրանքը կա քրեական օրենսգրքում, թեկուզ և 300.1 հոդվածի ներքո։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հայտարարեց, որ դեկտեմբերի 10-ից 30-ը գտնվելու է Արցակուրթում, և հաջորդ դատական նիստը նշանակեց արդեն հունվարի 9-ին։ Միջդեռ Քոչարյանի փաստաբանները նշում էին, որ միակ ամբաստանյալը Քոչարյանն է, որ գտնվում է կալանքի տակ, և պետք անհապաղ լուծվի նրա կալանքից ազատ արձակման հարցը, և հայտարարեցին, որ չի բացառվում, որ միջնորդություն ներկայացնեն անձնական երաշխավորության դիմաց, այդպես էլ չասելով, թե ով կամ ովքեր են այն անձինք, որ պատրաստ են անձնական երաշխավորություն տալ, որպեսզի նախկին նախագահ հայտնվի ազատության մեջ։ Ըստ էության Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբան Հովհաննես Ֆուդանը մեզ է զրույցում ասաց, որ թեև Աննա Դանիբեկյանը գնալու է Արցակուրթ, իրենք կփորձեն այդ միջնորդությունը ներկայացնել այլ դատավորի, որպեսզի օր առաջ ըստ Ֆուդանի Ռոբերտ Քոչյանը հայտնվի ազատության մեջ։
Մորինքով զրկված չենք հնարավորությունից դիմել Երևան քաղաքի դատարանին այլ դատավորի մասնակցությամբ քննություն իրականացնելու։ Պրակտիկայում մենք արդեն էս առնչվել ենք ընդհանրին, երբ որ այդ միջնորդությունները ուղղակի անտեսվում են և հնարավոր շատ ձգձգվում են։
Ովքեր պետք է ղեկավարեն ուժային այնպիսի կառույցներ, ինչպիսիք են ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը, միայն հմուտ ծառայողներ այդ համակարգից, թե նրանք կարող են նշանակվել նաև այսպես ասած դրսից։ Ժամանակին Լուսավոր Հայաստանը ներկայացրել է մի օրինագիծ, որը հավանության է արժանացել, բայց ինչ-որ զարգացում է գրանցվում։ Երկրորդ ընթերցումից առաջ իշխող ուժը վերանայում է մոտեցումը, նշելով, որ նախագիծը ներկայիս տարբերակով կարող է իրավական տարընթերցումներ առաջացնել։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն այսօր ազգային ժողովի քննարկումների ժամանակ զարմացավ, այդ ինչպես ստացվեց, որ ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության պետերի պաշտոնները քաղաքական դարձնելու մասին իրենց վերած նախագծին առաջին ընթերցմամբ քաղաքական մեծամասնությունը կողմ արտահայտվեց, իսկ արդեն երկրորդ ընթերցումից առաջ պետաիրավական հանձնաժողովը դեմ քվեարկեց նախագծին։ Ընդդիմադիրների առաջարկով ԱԱՑ տնօրեն և ոստիկանապետ կարող են դառնալ պատգամավորների թեկնածուին ներկայացվող պահանջները բավարարող անձինք, այսինքն համակարգում չաշխատած քաղաքացիականներ։
Ինչ է փոխվել առաջին երկրորդ ընթերցում, որ իշխանությունը փոշմանել է։ Այս հարցին քաղաքական պատասխանեք, մնացածը տեխնիկական հարցեր է, իրավական տեխնիկայի հարցեր է։
Իրավական հակափաստարկները ներկայացրեց պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն, ասաց ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացրած նախագծով խարխլվում և ձևախեղվում է համակարգը, արդարացավ, զորուգիշերեն աշխատել և այդպես էլ չեն գտել իրավական այն ճանապարհը, որը հակասություն չի առաջացնի սահմանադրության հետ։
Փորձենք կատարել, գծենք մի լուծում, որի պարագայում մենք կարողանանք ազատականացնենք ղեկավարներին այդ կառույցների, բայց հարցը առաջացել առայն, թե ինչ անել տեղակալների, տեղակալները իրավական առումով ունեն միայն պատվիրակաց լիազորություն, նրանք ինքնուրույն լիազորություն չունեն, հետևաբար պետք էր ազատականացնել նաև տեղակալներին։ Եթե ազատականացնում ենք տեղակալներին, ապա նրանք պետք է ունենան հավասար կարգավիճակ, նրանք չպետք է ունենան տարբեր կարգավիճակ։
Էդմոն Մարուկյանի ներկայացրած նախագծով առաջարկվում է նաև, որ խմբակցության գրության հիման վրա ազգային ժողով հրավիրեն ԱԱՑ ղեկավարին, ոստիկանապետին և վարչապետին ենթակա մյուս մարմինների ղեկավարներին։ Այս առաջարկի մերժման բացատրությունից մեկն էլ այն է, թե Նոր Հայաստանում այդ մարմինների ղեկավարները սովորույթի ուժով արձագանքել են բոլոր նման հրավերներին։
Բայց սահմանական սովորույթը նաև կարող է վատ նախադեպով լինել, հրավիրենք չգա ու դա դառնա սովորույթ։ Սահմանադրական սովորույթ լինի, որ հրավիրում ես չեն գալիս։
Սովորույթի ուժը պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի միակ հակափաստարկը չէր, ասում է Փաթեթուն, վերջին պահին ներառված այս փոփոխությունն ի տարբերություն մյուսների սահմանադրական օրենք է։ Եթե մյուս դեպքերում անհրաժեշտ է պարզ մեծամասնություն, սահմանադրական օրենքի հաստատման համար ավելի բարձր պահանջ է դրված, ձայների 3/5-ը։
Խորհրդարանական վերահսկողություն նշանակում է, որ օրենսդիրը վերահսկում է գործադիրին, այլ չի միջամտում նրա գործառույթներին մեջ։ Նույն տրամաբանությամբ գործադիրը կարող է նման լուծումներ առաջարկել, չագերտակոր լուծումներ առաջարկել և պարտավորեցնել ազգային ժողովի պատգամավորին, օրինակ, մասնակցել կառավարության կոմիտեի նիստերին։
Մարուկյանի պատասխանը հարակից զեկուցող իշխանական պատգամավորին կոշտ էր։
Պարոն Վարդանյան, ես ուղղակի ապշած եմ, ախր դուք սահմանադրական իրավունքի մասնագետ եք։ Նման բան, որ ասում եք, ես կարծում եմ, այդ սահմանադրական իրավունք գիտության հիմնադիրները, ասենք, գերեզմաններում շուր եկան, հիմա խառնվեցին իրար։
ԲԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը նախ սփոփեց ընդդիմադիր գործընկերոջը, հիշեցնելով իր նախագծերը եւս իշխող մեծամասնությունը մերժում է։ Ապա դարձավ կառավարության ներկայացուցչին, թե այս ինչ փոխվեց առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում, որ սկսեցին դեմ արտահայտվել նախագծին։ Շեշտեց՝ ի տարբերություն իշխանությունների, ԲՀԿ-ի համար հենց սկզբից նախագիծը ընդունելի չէր։
Համակարգը պետք է ղեկավարի կոմպետենտ մարդ, որը տիրապետում է ոլորտին, սա ինձ թվում է որևէ մեկի համար վիճելի չի։
Արտահերթ ելույթով ազգային ժողովի նախագահ վստահեցրեց, արժեքաբանական առումով իշխանությունը նախագծի հետ խնդիր չունի, թափանցիկության կողմնակից է, բայց եւ նկատեց, այս նախագիծը կարծես թե չի ստացվում։
Գործադիրը առաջարկում է օրինագիծ, որի համաձայն սահմանադրական դատարանի դատավորը մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 31-ը կամավոր թոշակի անցնելու պարագայում կստանա թոշակը, կպահպանի աշխատավարձը, այլ արտոնություններ։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ այդպիսով իշխանությունը փաստորեն ցանկանում է քաղաքական հարց լուծել շարքային հարկատուի հաշվին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները դեմ կքվյարկեն հրաժարականի դեպքում սահմանադրական դատարանի անդամներին աշխատավարձին ու հավելավճարին համարժեք թոշակ տրամադրելու կառավարության առաջարկին։ Նշեմ, սակայն, անկախ ընդդիմադիրների քվյարկությունից ազգային ժողովում բացարձակ մեծամասնություն ունեցող իմ քայլի ձայներն էլ նախագծի ընդունման համար բավարար են։ Նախագիծն ազգային ժողովի հերթական նիստերի օրակարգում է նախատեսվում էր, որ կքննարկվի այսօր, բայց ինչպես Ազատությանը փոխանցեց պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը, ամենայն հավանականությամբ հարցին կանդրադառնան 5-7 օրվանից, պատճառը տեխնիկական բնույթի սրբագրման անհրաժեշտությունն էր։ Նախնական տարբերակում նշված էր սահմանադրական դատարանի անդամները առաջարկից կարող են օգտվել մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 31-ը հրաժարական ներկայացնելու դեպքում, փոփոխությամբ դատավորները որոշում կայացնելու համար օրենքնուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետ կունենան։ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը ՍԴ անդամներին վաղ կենսաթոշակի ուղարկելու առաջարկը աբսուրդ որակեց, կատարողներն էլ ինչպես ձևակերպեց, պետք է մտածեն, որ պատասխան են տալու։
Եթե մարդուն փաստացի չեն կարողանում ինչ-որ մեղադրել իր կատարած գործի անարդարության, չգիտեմ ասենք թե լճացման համար, այլ առաջարկում են, որ մենք ձեզ գումար կվճարենք, որ դուք չաշխատելով այդ գումարից կօգտվեք, համաձայնվեք, եթե չէ, այս ամսի 6 տարվան հետո մենք դա չենք վճարելու։ Դա ով լսի, աբսուրդ է։ Մենք ասենք, որ դա կողմնակից չենք լինելու։ Այդ կատարողներն էլ հետո պետք է մտածեն, որ դրա համար իրենք պատասխան են տալու։
Լուսավոր Հայաստանը եւս նախաձեռնությունը քննադատում է։ Տարոն Սիմոնյանի խոսքով ստացվում է հասարակության գրպանի հաշվին խրախուսվելու են այն դատավորները, որոնք մինչ այս քարկոծվում էին վստահություն չունենալու համար։ Կառավարությունը հաշվարկել է, եթե հրաժարական տան սահմանադրական դատարանի նախագահն ու 6 դատավորները, մինչև պաշտոնավարման տարիքը լրանալը պետությունը նրանց տարեկան գրեթե 91 միլիոն դրամ կենսաթոշակ պետք է վճարի։
Այս գործընթացով ես չեմ հասկանում, ինչ է ուզում իշխանությունը ասի։ Ուզում է ասի, եկեք տեսեք, վերջի քայլն էլ արեցի, ասեցի, եկեք ձեզ փող տամ գնա, այ որ չեք գնում, ես դրանից հետո այլ քայլերի կդիմեմ։ Ես մինչև հիմա դիմել եք, եթե դա իրավական պետության տրամաբանության մեջ տեղավորվում է։ Ինչ կարիք կա հարկատուի հաշվին լավություն անել եւ մարդուն անաշխատ եկամուտով երաշխավորել երիտասարդությունը կամ հետագա ամբողջ կյանք։
Սիմոնյանը քողարկված ճնշման տարերել է նկատել։ Կարծում է, դատավորներից ոչ մեկը հրաժարական չի տա, առաջարկը արժանապատվությունից ցածր համարելով։
Ասում են, մենք ձեզ չենք ուզում տեսնել սահմանադրական դատարանի դատավոր, որքան հարկավոր է դուրս եկեք շուտ և գնացեք այս համակարգից։ Այս առումով իհարկե ճնշում կա, բայց որ ասել, որ գնացել են մարդկանց, սպառնացել են, որ դուրս չգաք, թե չէ այլ գործողություններ ձեր նկատմամբ կիրառվեմ, այդպիսի ինֆորմացիա մենք չունենք։
Իշխանությունից հակադարձում են, երբ պահպանված է կամավորության սկզբունքը, ինչ ճնշման մասին է խոսքը։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը զարմացած է։ Ազգային ժողովը պասիվ է քննադատվում է, ակտիվ է կրկին քննադատվում է։ Չնայած ընդդիմադիրների հայտարարություններին, իմ քայլից Վարդանյանը կարծում է, սահմանադրությանը համապատասխան իրականացվող ցանկացած գործընթացի մեջ արժե մտնել։
Մենք հետևյալ հարցի պետք է պատասխան տանք. Արժե արդյոք պահպանել այս լարված իրավիճակը սահմանադրական դատարանի շուրջ, որովհետև մենք ի վերջո փորձ ենք կատարում կյանքի կոչել սահմանադրական այն կանոնակարգումները, որոնք նախատեսված են 2015 թվականի սահմանության փոփոխություններով, այսինքն կարելի է հայտարարել, որ ճգնաժամ չկա եւ դրանով սահմանափակել, բայց դրանով ճգնաժամը չի վերանում։ Առնվազն մենք պետք է արձանագրենք, որ դատորներից մեկը չի մասնակցում նիստերին, մենք պետք է արձանագրենք, որ սահմանադրական դատարանում փոխնախագահ այսքան ժամանակահատվածում չի ընտրվել 2, մենք պետք է արձանագրենք, ճիշտ է, սահմանադրական դատարանի դատորները սա մասին չեն խոսում, բայց նաև այն դատորները, որոնք այսօր պաշտոնավորում են, ըստերության զրկված են սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում առաջադրելու իրավունքից, այն սահմանադրական իրավունքից ըստերության։ Այս կարգի հարցեր կան, որոնք վկայում են նրա մասին, որ մենք ունենք խնդիր սահմանադրական դատարանում։
Նախագիծը վերաբերում է 2018-ի ապրիլի 9-ից առաջ նշանակված սահմանադրական դատարանի 7 դատավորներին։ Նրանցից ոչ մեկը մինչ այս պահը հրապարակայնորեն չի հայտարարել, թե պատրաստ է հրաժարական տալ և վաղ կենսաթոշակի գնալ։ 22 տարի սահմանադրական դատարանի անդամ աշխատող Ֆելիքս Թոխյանը նախընտրեց չխոսել կառավարության առաջարկից, պատճառաբանելով, իրենց օրենքով է արգելված մեկնաբանություններ տալ։ Այնինչ դատավորներից Ալվինա Գյուլումյանը իր կարծիքը ազատորեն արտահայտել է։ Նրա համար առաջարկն անընդունելի է։
Չի կարելի վարձատրվել չարած աշխատանքի համար։ Այդ ամենը դատավորի համար, իրավաբանի համար ես ինքս բարոյական չեմ համարում։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը համոզված է, սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը վաղ թե ուշ լուծվելու է։
Որպեսզի չլինեն խոսակցություններ, որ իշխանությունը ճնշում է գործադրում եւ այլը, մի համակարգի վրա, որը տարիներ շարունակ սպասարկել է նախկին իշխանությունը, ընտրվում է եւ արվում է ամեն ինչ, որ ամեն ինչ լինի օրինականության սահմաններում եւ ցնցումներից զերծ։ Բայց այն բանը, որ այդ հարցը լուծվելու է, ինչպես լուծվեց ազգային ժողովի հարցը, ինչպես լուծվեց Սերժ Սարգսյանի իշխանության հարցը, թող որևիցե մեկի մոտ կասկած չհարուցի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիսներ առաջ մեր հաղորդումներից մեկի հերոսը Սամվելիկն էր, Արարատի մարզի պստիկ բնակիչը, ով վարչապետի հետ զրույցում դժգոհություն էր հայտնել ճանապարհների վատ որակից։ Իշխանությունը խոստացել էր նոր օգնել ճանապարհը, եւ ահա, ինչպես ասում են, իրավիճակը փոխվել հենց ճանապարհի իմաստով։ Վարչապետը նորից այցելել է Լեսիս, զեկուցելու երեխաներին, որ խոստումը կատարվել է։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի ռեպորտաժը։
Նիկոլը խոստվեց, գլխարա դարեց։ Իբա որովհետև ասում է, իր գնալուց հետո ասեց 2-7 օրվանից աշխատանքները սկսում են, ասկես լուսուրա։
Իմ ուզածը եղավ, պանոն վարչապետ տեսավ, ասեց նորմալ
է։ Արդեն 7 ամիս է անցել Ազատության գյուղամեջ հաղորդաշարի այն թողարկումից, որի ընթացքում Սիս գյուղի 10-ամյա բնակիչ Սամվելը բողոքում էր, թե չնայած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոստումին, համայնք տանող ճանապարհը դեռ անբարեկարգ է։ Այժմ երեխան գոհ է, ճանապարհը վերանորոգել են, այսօր էլ անձամբ վարչապետն էր Սիսում, ինչպես ինքն էր նշել, եկել էր երեխաներին զեկուցելու, որ խոստումը կատարված է։ Վարչապետն ու Սամվելը այսօր տեսախցիկների առաջ զրույցի բռնվեցին։
Ասֆալտի շտկումները այդ քանի սանտիմետր այն չէ, դա արդեն ես չգիտեմ, դա արդեն Դա չէ, դա մեծ կտնակ։ Քանդվել
է։ Այսինքն դու պատասխանատվություն որակի համար չես կրել։
Չէ, դա արդեն թող ասֆալտի անող ընկերությունը կրել
է։ Բայց գործը չես նայել առաջորդանից։
Առաջորդանից է։
Բայց դու պետք է
նայես։ Նայեք, պարոն Փաշինյան։
Վարչապետը Սամվելին եւ մյուս երեխաներին հորդոր ուներ։
Գիտես, դուք ինչ պետք է անեք։ Ախ, պետք է մաքուր պահեք, երկրորդն է լավ պետք է սովորեք, կամ առաջինը լավ սովորեք, երկրորդն է մաքուր պահեք։
Աշխատում ենք, որ երկուսն էլ լիարժեք անեն։
Սամվելիկը վարչապետի համար բանաստեղծություն էր պատրաստել։
Դուք մեծարգոն մեր ղեկավար, ընտրվեցիք ես մեզ համար, չանտեսեցիք մեր խնդրանքը, կատարեցիք մեր բաղձանքը։
Զրույցի ընթացքում էլ Փաշինյանը Սամվելին խորհուրդ տվեց բանաստեղծություն գրելիս գրեն սիրո, բնության մասին, այլ ոչ ղեկավարների։
Շնորհակալություն բան չկա, ես մեր պարտականությունն է։ Գյուղապետի, մարզպետի, վարչապետի, նախարարի։
Իսկ արդեն Ազատության հարցին ի պատասխան Սամվելն անկեղծացավ. Բանաստեղծությունը պատրաստելիս ուսուցիչներն են օգնել, իսկ ընդհանուր ինչ տպավորություն ստացավ նա վարչապետի հետ հանդիպումից։
Գոհացրեց ինձ, ինքը որ տենց ուշադրություն դարձրեց ինձ, ու տենց։
Սամվելը, որին գյուղում շատերն արդեն փոքրիկ գյուղապետ են կոչում, հայտնեց համայնքի մեկ այլ խնդրի մասին. Դպրոցը չի ջերուցվում։
Այս սպլիտաները վատականում ամեն մի դասարանը, կամ ընդհանուր դպրոցի տենց շենքերը, ընդհանուր շենքը։
Երեխայի խոսքով ինքը դպրոցում նորմալ է սովորում, ասում է այնքան, որքան կարող է։ Դպրոցի տնորենն էլ հավելեց. Սամվելը շատ ընդունակ տղա է, բայց մի փոքր ծուլանում է։ Սամվելը վստահեցրեց, որ կանի ամեն ինչ առաջադիմությունը բարելավելու համար, անգամ հասցրեց մի փոքր փիլիսոփայել։
Սովորող է, սովորելու է, չսովորողն էլ չի սովորելու։ Պայմանները էտի, չէ, ձեռն ջառը ասում կապ չունի, էտի ուղղակի սովորողը սովորելու է, չսովորողն էլ չի սովորելու։ Էտի կապվածը էլ պայման կա, չկա, եթե դու ուզում ես սովորես, սովորելու ես, եթե չես ուզում, չես սովորելու։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահության 6% հարկ սահմանելու գաղափարը միանշանակ չի ընդունվում։ Առաջարկի ընդդիմախոսները պնդում են, որ համակարգը դեռ պատրաստ չէ։ Աջակիցները ընդունում են փաստարկը, բայց նշում, որ նոր համակարգը պետք է գործի 2 տարի անց, ուստի կա թերացումները շտկելու և պատրաստվելու ժամանակ։ Հոտված 3 ակումբում տեղի ունեցել քննարկում, որին ներկա էր Սուսան Բադալյանը։
Եթե տղան գալիս է ոսկե սարերա խոստանում, մի հատ ստից մատանի ոսկե չի առաջարկում այդ պահին, ես հասկանում, որ նրա մտքերը պխտոր են։
Բժիշկ Հայկ Մանասյանը վստահ է, առողջապահության նախարարությունը հենց այսպիսի նպատակ է հետապնդում՝ պարտադիր բուժապահովագրության 6%-անոց հարկ առաջարկելով։ Մանասյանը ողջ փաթեթը բարեմաղթանքների բացիկ է անվանում, որի համար չի պատրաստվում վճարել ոչ մի կոպեկ։ Պետական առողջապահական գործակալության պետ Ծաղիկ Վարդանյանը կարծում է, որ 20 տարի խոսվել է ապահովագրության անհրաժեշտության մասին և վերջապես հենց հիմա նախարարությունը քաղաքական կամք է դրսևորել, կազմել այն ու հանրային քննարկման դրել։
Աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ ամենահաջողված մոդելները դա առողջապահության ապահովագրական համակարգի ներդրումն է։ Թե ինչպիսի ապահովագրական համակարգ ներդնել, եկեք սկսենք այսպես։ Մենք ներկայացրել ենք նախագծային փաստաթուղթ։ Խնդրեմ, քննարկենք էտապ առ էտապ։
Բանավեճի մասնակիցները սոցիալական համերաշխության վերաբերյալ տարբեր պատկերացումներ ունեն։ Նախարարության ներկայացուցիչը բնական է համարում, որ Հայաստանում գրանցված աշխատանք ունեցողները վճարեն բոլորի առողջական կարիքների համար։ Հայկ Մանասյանը հնարավոր չի համարում համերաշխություն այնտեղ, որտեղ մի խումբ աշխատողներ վճարում են իր ձևակերպմամբ մի խումբ ոչինչ չանողների համար։ Նույն կարծիքին է հարկատուների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Փայլակ Դևոսյանը։ Նա նախարարության առաջարկն ընդհանրապես հակահեղափոխական քայլ է համարում։
Մենք ինչքան կարող ենք այդ աշխատողների վրա բեռը բարձրացնել, էլի, այսքան ինչի համար սոցիալական համերաշխություն դնել։ Եկեք մի հատ քննարկենք այդ սոցիալական համերաշխությունը ինչին պետք է վերաբերի՝ կրթությանը, առողջապահությանը, ինվերցիած վարկերին։
Նախարարության ներկայացուցիչն ասում է, պատրաստ են լսել ցանկացած առաջարկներ, միայն թե խնդրում է առողջությունն այլ հարցերի հետ չխառնել։
Առողջության հարկը համեմատելի չէ որևէ այլ հարկի հետ։ Ինքը իր բուն էությունը ընդհանուր առմամբ այդ հարկը ասես վերադառնում է նորից մեր առողջության ձևով, եւ հասարակությունը այդտեղ շահելու է միանշանակ։
Ինչպես է շահելու հասարակությունը, եթե այսօր առողջապահության ոլորտը որակ չունի, եթե ես վաղը 150 միլիարդ վճարեմ, դուք որակյալ բուժօգնություն ունեք, հարցնում է Բժիշկ Մանասյանը։
Դու չունես ոչ ուղեցույցեր, դու չունես ոչ կլինիկային ծրագրեր, դու չունես ոչ պատրաստված բժիշկներ, քո ավարտական ուսանողները իրենց ավարտական քննությունը, եթե միջազգային ստանդարտների համապատասխանեն, 90%-ով կկտրվեն այդ քննությունը։
Բուժ հաստատություններից մեկը դեռևս խորհրդային միության բլանկներով է աշխատում, ասաց։ Իդեպ ապահովագրության ոլորտի փորձագետներն են մտահոգված, որ համակարգը բոլորովին պատրաստ չէ նման նորամուծության, և քաղաքացիներից փող պահանջելուց առաջ պետք է այն ժամանակակից ստանդարտի բերվի, թե բուժ սպասարկման որակի ու թե ծառայությունների ավտոմատացման առումով։ Նախարարության ներկայացուցիչը համաձայն է, բայց կարծում է, որ մինչև 2022 թվականը կհասցնեն։
IT համակարգի համար դա ինձ թվում է դար է։ Նրանք ինքան արագ են անում։ Որակը կլինի այն ժամանակ, երբ որ լինի ուժեղ, ճիշտ, այսպես ասած, համակարգ, որտեղ արատավոր օղակներ չկարողանան ստեղծվել։
Մանասյանն առաջարկում է ապահովագրությունը սկսել փուլերով և գումար, օրինակ 500 դրամ, պահանջել բոլորից ու սկսել անպայման քաղցկեղային հիվանդությունների բուժումից։ Շեշտում է, մինչ մենք քննարկումներ ենք անում, ամեն օր սոցիալական աղետ դարձած այս հիվանդությունից մարդիկ են մահանում։ Ըստ նրա, պետությունը պետք է այս հարցը լուծի, ապա առաջ անցնի։
Ցույց տվեք, որ դուք գործ անել գիտեք, դուք կազմակերպել գիտեք, և հաջորդ տարի եկեք ու ասեք ժողովուրդ, եվս այսքան գումար մեզ տրամադրեք, մենք հաջորդ տրանշը, այսպես ասած, իջացրեք, մենք հաջորդ փուլը հարցի լուծենք։
Ծաղիկ Վարդանյանը վերադառնում է միջազգային փորձին, պնդում հատվածային լուծումը ոչինչ չի տալու, անհրաժեշտ է համապարփակ լուծում, և ճշտում համապարփակը վերաբերվում է բնակչությանը և ոչ թե բուժ ծառայությունների ծավալին։ Նախարարության ներկայացուցիչն ընդհանուր առմամբ շատ դրական է գնահատում տարբեր հարթակներում սկսված թեժ բանավեճերն այս նոր հարկատեսակի վերաբերյալ, կանխատեսում չունի ի վերջո այն կընդունվի, թե ոչ։
Ոչ մի բան այս կյանքում չեմ բացառում։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում քննարկվել է քաղաքացիական ավիացիայի զարգացման թեման, քննարկման մասնակիցներից էր պատկան կոմիտեի ղեկավար Տաթևիկ Ռևազյանը։ Հայաստանը այն երկրներից է, որտեղ գործում է այսպես կոչված օթի հարկը։ 10,000 դրամ ես վճարում դուրս մեկնելու համար։ Կամ ի գաղափար, տեսանելի ապագայում ընդհանրապես հրաժարվել Թուրքիայի այդ տեսակետից։ Իսկ առաջիկայում դրանից ազատել նոր ուղությունները, բայց արդյոք դա չի խախտի ընկերություններին հավասար պայմաններ տալու սկզբունքը։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունը նոր օրենսդրական նախաձեռնությամբ ցանկանում է Հայաստանից աշխարհի ցանկացած նոր ուղությամբ թռիչքներ սկսող ավիաընկերություններին ազատել 10,000 դրամ օթի Թուրքիից, առաջին թռիչքի մեկնարկից սկսած միայն տվյալ ուղության համար։ Այսօր պետական Թուրքի մասին օրենքում լրացում կատարելու նախագիծն ազգային ժողովում ներկայացրեց Քաղավիացիայի կոմիտեի ղեկավար Տաթևիկ Ռևազյանը։
Խթանում ենք նոր ուղություններ, որոնք չեն սպասարկվել վերջին 12 ամիսների ընթացքում։ Այս պայմանը դրել ենք, որ ռիսկերը վերացնենք, որպեսզի այսօրվա գործող ավիաընկերությունները իրենց արդեն իսկ սպասարկվող ուղությունները չփակեն ժամանակավոր և չդիմեն այս արտոնությանը։ Միաժամանակ պահանջում ենք ավիաընկերություններից, որ արտոնություն ստանալուց իրականացնեն իրենց շվերտները ամբողջ տարվա ընթացքում։
Ռևազյանին տասնյակ հարցեր հնչեցին և ելույթներ հաջորդեցին և ընդդիմադիրների, և իմ քայլի պատգամավորների կողմից։ Մտավախությունների մասին բարձրաձայնեցին շատերը, նույն թեմայով համազեկուցող պատգամավոր իմ քայլից Կարեն Համբարձումյանից մինչև տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Բաբկեն Թունյան։ Կկարողանա արդյոք Ռևազյանը հասնել իր ղեկավարած կոմիտեի առջև դրված նպատակին և մեծացնել դեպի Հայաստան ուղևորվողների թիվը, բոլորը չէ որ վստահ են։ Ճիշտ եզրակացություն է տվել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը և չեն խախտվում արդյոք մրցակցային պայմանները նոր ուղություններ չբացող ավիաընկերությունների համար, հարցերի գլխավոր շրջանակներ։ Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Արթուր Դալաքյան։
Այսօր մենք չունենք որևէ տեսակի գարանտիա։ Եթե այս պահին տոմսի արժեքը կարժենա տվյալ պահին իր գործառույթը սկսելու պահին 25,000 դրամ, օրինակ, որտեղ է երևալու գարանտիան, եթե տոմսը չի բարձրանա, ընդունենք 35,000 կամ 40,000 դրամ։ Դուք չեք կարա տաք որևէ տեսակի գարանտիա, այսինքն մենք հասկանալու ենք մեկ բան, որ այդ գումարները հստակ անցնում է փոխադրողին։
Եթե ԲՀԿ-ի պատգամավորի համար օթի Թուրքի վերացումը սխալ է, ապա լուսավոր Հայաստանից Արկադի Խաչատրյանը զարմանում է, ինչու ընդհանրապես չի հանվում Թուրքը զբոսաշրջությունը գերակա ոլորտ համարող Հայաստանում։
Զբոսաշրջային փաթեթների մեջ գիտենք, որ ավիատոմսերի արժեքը զգալի տեղ է զբաղեցնում իր արժեքային կտորով, հետևաբար ուշադրություն չդարձնել դրան մենք չենք կարող։ Ես ուզում եմ կրկնել իմ մոտեցումը, որևէ կերպ չեմ կարողանում հասկանալ առաջնահերթ ուղություն զբոսաշրջությունը հայտարարած երկիրը ինչ գործ ունի օթի Թուրքերի հետ։
Յուրաքանչյուր ավիատոմսում ներառված 10,000 դրամ օթի Թուրքն առհասարակ վերացնելու դեպքում բյուջեն մեծ վնասներ չի կրի, այս տեսակետը կիսում է նաև իմ քայլից Կարեն Համբարձումյանը։
Իմ տեսակետն եմ ես ներկայացնում, քանի որ եթե այդ 11-12 միլիարդը գոյանում է, ենթադրենք 3,000 հոգուց, հանելու պարագայում հնարավոր է, որ 3,000-ը օրինակ դառնա 5,000։
Իմ քայլից պատգամավոր տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը հայտնեց, որ իրենց հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել նախագծին վերապահումներով և հույս ունեն առաջին ընթերցման պայն ընդունելուց հետո շտկումներ անել, ոչ թե մեկ քայլ առաջ, այլ կիսաքայլ, Թունյանի գնահատականն է։
Պետք ասեմ, որ այստեղ լուրջ ռիսկեր կան, որովհետև կան ավիաընկերություններ, որոնք սրա արդյունքում ուղղակի խաղից դուրս կարող են մնալ։ Ասենք օրինակ Air France-ը, որը Հայաստան է թռնում Շարլ դե Գոլ օդանավակայանից։ Հիմա եթե մենք, եթե ցանկանում ենք նոր ուղություն ավելացնել, չենք ֆիքսում նոր ուղություն, նոր քաղաքական, ֆիքսում ենք նոր օդանավակայան, դա նշանակում է, որ ինչ որ մի բյուջետային ավիաընկերություն կարող է Փարիզի մեկ այլ օդանավակայանից Հայաստան թռիչք իրականացնել, օգտվել է սարտումությունից, ինչի հետևանքով մենք Հայաստանում տարիներ շարունակող լուրջ ընկերությանը մեղմասես կդնենք վատ վիճակի մեջ։ Այս բոլոր հետևանքները պետք է հաշվի առնել։
Տաթևիկ Ռևազյանի վերջին մեկ տարում վարած բանակցությունների շնորհիվ Հայաստան մուտք գործեց Եվրոպայում հայտնի բյուջետային ավիաընկերություններից մեկը՝ Ryanair-ը, որն արդեն տոմսեր է վաճառում։ Թունյանի կարծիքով, սակայն, հնարավոր է բյուջետային ընկերությունների մուտքը մեր շուկա գերնպատակ դարձրած վնասել ոլորտի մյուս խաղացողներին, որոնք ի դեպ խոշոր ավիաընկերություններ են։
Մեկ բյուջետային ավիաընկերության գալը մի քանի նորմալ ու լուրջ ավիաընկերությունների վրա ազդի։
Տաթևիկ Ռևազյանի մինչև այս պահն իրականացրած աշխատանքը դրական գնահատող պատգամավորը թերևս միայն իմ քայլից Միքայել Զոլյանն էր։
Մի խումբ քաղաքացիների կողմից ուզում էի ձեզ հաղորդել իրենց շնորհակալությունը, հատկապես Երևան-Բերլին չվերթի համար, Հայաստանում էլեկտրոնային երաժշտության սիրահարների կողմից, գիտեք, Բերլինը աշխարհում համարվում է այդ կենտրոնը, եւ նրանք ուրեմն հատուկ ձեզ ուզում էին շնորհակալ լինեին դրա համար, շնորհակալություն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Լոնդոնում գումարվել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով, այսօր կոշտ պահանջներ է ներկայացրել Թուրքիայի նախագահը։ Նա պնդում է, թե Անկարան կարող է հավատարիմ չլինել ՆԱՏՕ-ի սրբություն սրբոց 5-րդ հոդվածին, որը համերաշխություն և միասնական գործողություն է ենթադրում։ Ըստ Էրդողանի, դա տեղի կունենա այն դեպքում, եթե անդամ երկրները տերորիստ չճանաչեն Թուրքերի նշած կառույցները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
ՆԱՏՕ-ի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված լոնդոնյան գագաթաժողովն այսօր սկանդալով է մեկնարկում։ Պատճառը Դաշինքի առանցքային անդամներից մեկի Թուրքիայի ղեկավարների ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներից ունեցած դժգոհություններն են։ Այն, որ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի տոնական գագաթաժողովը կարող է ոչ այնքան տոնական ընթացք ստանալ, պարզ դարձավ այսօր կեսօրին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Անկարայի օդանավակայանում կազմակերպած ասուլիսի ընթացքում։ Լոնդոն մեկնելուց առաջ Էրդողանը չբացառեց, որ Թուրքական պատվիրակությունը Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում կարող է արգելափակել ռուսական սպառնալիքից Լեհաստանի և Բալթյան 3 հանրապետությունների պաշտպանությանն ուղված ՆԱՏՕ-ի հատուկ ծրագրի հաստատումը։ Դա Էրդողանի տեղի կունենա, եթե ՆԱՏՕ-ի անդամները չընդառաջեն Թուրքիային քրդական հարցում։
Դիտեք, իմ դուր աչքամ Polonya Cumhurbaşkanı ile bir görüşmem oldu.
Ես անցած գիշեր հեռախոսազրույց եմ ունեցել Լեհաստանի նախագահի հետ։ Նա առաջարկեց, որպեսզի մենք Լոնդոնում հանդիպում անցկացնենք Լեհաստանի և Բալթյան պետությունների ղեկավարների հետ։ Ասացի, որ մեծ հաջողությամբ կմասնակցեմ այդ քննարկումներին։ Դրա այդ մեկտեղ ես զգուշացրել եմ, եթե ՆԱՏՕ-ի մեր բարեկամները Թուրքիայի համար սպառնալիք հանդիսացող կազմակերպությունները որպես ահաբեկչական կառույցներ չեն ճանաչում, ապա կներեք Բալթիայի պաշտպանության ամրապնդման ուղված Դաշինքի ծրագրին մենք հավանություն չենք տա, հայտարարում էր Էրդողանը։
Atılacak her türlü adımın biz karşısında oluruz.
London մեկնելուց առաջ Թուրքիայի նախագահը խոսում էր նաև Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի բարեփոխման անհրաժեշտության մասին, ակնարկելով, որ Դաշինքի ներսում առկա տարաձայնությունների պատճառներից մեկը հնացած մոտեցումներն են։
Անջակ իտտիֆակն bir yenilenme ihtiyacı içinde olduğu da
ակնհայտ է, որ Դաշինքը պետք է արդիականացվի։ Մենք չենք կարող այսօրվա պահանջներին համահունչ գործել 50-ականների, 60-ականների, 90-ականների, անգամ 2000-ականների պատկերացումներով։ ՆԱՏՕ պետք է ավելի արդյունավետ, ակտիվ ու վճռական գործի, հատկապես ասիմետրիկ սպառնալիքներին բախվելու ընթացքում, մասնավորաբար, երբ դրանց աղբյուրն ահաբեկչական կազմակերպություններն են։ ՆԱՏՕ-ի նորացումն անխուսափելի է, Դաշինքը պետք է առաջնահերթ ուշադրություն դարձնի այժմյական սպառնալիքներին, հայտարարում էր Էրդողանը։
Kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır.
Թուրքիայի հետ հարաբերություններին այսօր անդրադարձավ նաև ՆԱՏՕ-ի համաժողովին մասնակցելու համար Լոնդոն ժամանած Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նրա խոսքով Թուրքիան իրեն դուր է գալիս եւ ինքը կարողանում է լեզու գտնել նախագահ Էրդողանի հետ։ Թուրքիան մի պետություն է, որի հետ ես լավ հարաբերություններ ունեմ։ Մենք Թուրքիայի հետ մի համաձայնագիր կնքեցինք, որի հանդեպ բոլորը սկզբնական շրջանում շատ քննադատաբար էին դրամադրված։ Վերջին օրերին, սակայն, ես մի շարք հոդվածներ կարդացի, որտեղ ասում էին, թե այս համաձայնագիրն իրականում շատ էլ արդյունավետ էր։ Ի վերջո ես ցանկանում էի, որ մեր զինվորները դուրս գան այդ տարածաշրջանից։ Ես չէի ցանկանում, որ մեր զինծառայողները ոստիկանական գործառույթներ կատարեն մի սահմանի երկայնքով, որն արդեն 2000 տարի է, ինչ պատերազմի թատերաբեմ է։ Դրա այդ մեկտեղ ես ցանկանում էի պահպանել վերահսկողությունը սիրական նավթի հանդեպ, անկեղծորեն խոստովանում էր Դոնալդ Թրամփը։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի համոզմամբ եւս կառույցը Թուրքիայի հանդեպ պետք է առանձնահատուկ վերաբերմունք ցուցաբերի, հաշվի առնելով այն դիրքն ու դերակատարությունը, որ ստանձնել է այդ երկիրը մերձավոր արևելքում։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի կարևոր դաշնակիցն է, եւ եթե մենք նայում ենք քարտեզին, տեսնում ենք, որ այն սահմանակից է Իրաքին եւ Սիրիային, Թուրքիան Դաշինքի միակ անդամն է, որ ընդհանուր սահմաններ ունի աշխարհի այդ հատվածի հետ։ Այն տարածքները, որ գտնվում գտնվում էին Իսլամական պետություն խմբավորման հսկողության ներքո, ազատագրվեցին Թուրքիայում գտնվող ՆԱՏՕ-ի ռազմակայանների օգտագործման շնորհիվ։ Իսլամական պետության դեմ պայքարում Թուրքիան առանցքային դեր է խաղացել, այդ արում էր Ստոլտենբերգը։ Վերջում հավելեմ, որ մի քանի ժամից, երբ Երևանում ուշ երեկո կլինի, Լոնդոնում կմեկնարկի Թուրքիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարների քառակողմ հանդիպումը։ Դրա ընթացքում քննարկվելու է Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված իրավիճակը, մասնավորաբար այնտեղ բուֆերային գոտի ստեղծելու Թուրքիայի ջանքերը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վրաստանում ներքաղաքական տարաձայնությունները պահպանվում են, իշխող վրացական երազանքը նոյեմբերի կեսերին տապալել է ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումը, ուստի հաջորդ ընտրությունները տեղի կունենան գործող տարբերակով և բացառապես համամասնական խորհրդարան չի ընտրվի։ Սա վրդովեցրել է թե խորհրդարանական և թե արտախորհրդարանական ընդդիմության, ավելին այսօր իշխող կուսակցության ֆրակցիայից հեռացել է արդեն 13-րդ պատգամավորը, շարունակվում են նաև ընդհարումները։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Վրաստանում հիմա զանգվածային ցույցեր չկան, բայց այսպես ասեմ, լոկալ ակցիաները, քաշքշոցները, վնասվածքներ պատճառող բախումները շարունակվում են, իշխանությունների ներկայացուցիչները նույնիսկ խոսում են քաղաքացիական արճակատման վտանգի մասին։ Հակակառավարական ցուցարարներին սկսել են խանգարել, խոչընդոտել, որոշ դեպքերում նաև նրանց նկատմամբ ուշ կիրառել վրացական երազանքի երիտասարդական թևի անդամները։ Երեկուշ երեկոյան նրանց և ամոչ շարժման անդամների միջև բախումներ են տեղի ունեցել իշխող կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի մոտ։ 5 ակտիվիստ տեղափոխվել էր հիվանդանոց, այդ թվում 1 անչափահաս, 1 աղջիկ, ով ուղեղի ցնցում էր ստացել։ Այսօր հաղորդվում է, որ թեթև վնասվածքներ ստացած ակտիվիստներից 3-ը դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Իշխող կուսակցության վրացական երազանքի երիտասարդական թևի անդամները երեկուշ երեկոյան մոտեցել էին կուսակցության գրասենյակի դիմաց բողոքի ակցիա անցկացնող ակտիվիստներին և սկսել էին նրանց վրա ճայթուցիկներ նետել, լեզվակռիվ էր սկսվել, որին հաջորդել էր բախումները։ Ակտիվիստներն ասել են, որ ոստիկանությունը չի միջամտել, չի ձերբակալել իրենց վրա հարձակված իշխանամետ երիտասարդներին։ Չնայած ներքին գործերի նախարարությունը արդեն քրեական գործ է հարուցել բռնություն կիրառելու հոդվածով, սակայն մեղադրյալներ կամ ձերբակալվածներ չկան։ Ամոթ շարժման ակտիվիստներից Դիմիտրի Բիդզինաշվիլին ասել է, թե իշխող կուսակցության առաջնորդ Իվանիշվիլին հոգեվարքի մեջ կառչել է իշխանությունից։ Մյուս կողմից բողոքում են վրացական երազանքի երիտասարդական թևի անդամները։ Մեզ վիրավորում են, հայհոյում, ստրուկներ կոչում, շենքի պատերին նշաններ կպցնում, բողոքել է այդ կազմակերպության ներկայացուցիչներից Օթա Ռաչվելիշվիլին, ասելով, թե իրենց թիմակիցները եկել էին բողոքելու այդ ամենի դեմ, իսկ մյուս կողմում ագրեսիա էր սկսվել։ Վրաստանում ընդդիմության քաղաքացիական ակտիվիստների բողոքի ակցիաները սկսվեցին նոյեմբերի 14-ից, երբ խորհրդարանում տապալվեց ամբողջովին համամասնական ընտրակարգով անցնելու օրինագիծը, ինչն ավելի վաղ խոստացել էր իշխող կուսակցության ղեկավար Բիդզինա Իվանիշվիլին, անցած ամռանը զանգվածային ցույցերը հանդարտեցնելու նպատակով նա ասել էր, թե 2020 թվականի ընտրությունները կանցկացվեն միայն համամասնական ընտրակարգով։ Օրինագիծը տապալվելուց հետո Վրաստանում համարյա ոչ մի օր չի անցնում առանց բողոքի ակցիաների և միջադեպերի։ Անցած կիրակի իշխող վրացական երազանքի ակտիվիստներն էին ցույց անցկացրել Քութայիսիում։ Նրանք հավկիտներ են նետել Միացյալ ընդդիմության գրասենյակի շենքի վրա, պատերին կարմիր ներ կսել։ Քոբուլեթիում այսօր քաշքշոց է տեղի ունեցել քաղաքային ավականու նիստում ընդդիմադիր ազգային շարժման և իշխող վրացական երազանքի անդամների միջև 1 մարդ բերման է ենթարկվել։ Մծխեթայում 3 են բախումներ տեղի ունեցել, մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ ամոթի միջանցք էին ստեղծել այդ ընտրատարածքից մեծամասնական կարգով ընտրված պատգամավորի գրասենյակի դիմաց, իշխանամետ երիտասարդները հարձակվել էին նրանց վրա, մի քանի անգամ բախումներ են տեղի ունեցել, ոստիկանությունը մի քանիսին բերման է ենթարկել։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան, անդրադառնալով երկրում ստեղծված իրավիճակին, լրագրողների հետ զրույցում նա ասել է, թե ով կհամարձակվի կամ կոչ կանի քաղաքացիական արճակատման գնալ, օրենքի առաջ պատասխանատվություն կգրի ամենախիստ կերպով։
Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով երիտասարդ դաշնակցականների բողոքի ակցիան թեժ շարունակություն է ստացել, իրավապահները պահանջել են բացել ճանապարհը եւ ուժ են կիրառել, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը պահանջող դաշնակցության երիտ թևի 24 ներկայացուցիչներին ոստիկանությունը ուժի կիրառմամբ բերման ենթարկեց ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու հիմքով։ Երիտասարդները նախ պահանջում էին նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ հանդիպում քննարկելու կրթության ոլորտում առկա խնդիրները։ Օրինակ, նրանք շաբաթներ շարունակ քննադատում էին հայոց լեզու, հայ գրականություն եւ հայոց պատմություն առարկաների պարտադիր դասավանդումը բուհերի հայեցողությանը թողնելու կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության առաջարկությունը։
Այս փոփոխությունների կարևորությունն անտեսող կամ ազգային օրակարգը հեգնող ցանկացած պաշտոնյա պետք է օր առաջ ազատվի զբաղեցրած պաշտոնից։
Նախարարությունից փոխանցել էին, որ հանդիպում կազմակերպելու համար գոյություն ունի ընթացակարգ։ Այս պատասխանից հետո երիտասարդները փորձեցին ներս մտնել նախարարության շենք եւ մի քանի րոպե նստեցին շենքի մուտքի մոտ, սակայն այստեղից ոստիկանները ուշ կիրառելով երիտասարդներին հերացրին տարածքից։ Վերջիններս փակեցին Վազգեն Սարգսյան փողոցը, որը բացվեց միայն ոստիկանների կիրառած ուժի հետևանքով։ Նշենք, որ տարածքում տեղակայված էին մեծ թվով ոստիկաններ, որոնց թիվը մի քանի անգամ գերազանցում էր ցուցարարների թվին։ Դաշնակցության երիտ թևի ներկայացուցիչը լրագրողների հետ զրույցում նշեց.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եկել են կրթության թեմայով հանդիպելու Արայիկ Հարությունյանի հետ, ով բազմիցս պնդել է, որ բոլորի հետ պատրաստ է օրերով, ժամերով քննարկել բոլոր խնդիրները։
Ձեր կարծիքով ինչու չի հանդիպում ցեզ նախարարը։
Կառուցողական չէ, ժողովրդավար չէ, չի տիրապետում իրավիճակին ու վախենում է ավելի անհարմար իրավիճակում հայտնվել, քան միջև հանդիպում։
Ցուցարարները քայլերթով գնացին ոստիկանության կենտրոնի բաժին, որտեղ այս պահին գտնվում են 24 բերման ենթարկվածներից 19. Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայստրո Հովհաննես Չեքիջյանի ծննդյան օրը դեկտեմբերի 23-ն է, բայց ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի այդ օրվան նվիրված ավանդական համերգը տեղի կունենա այս ուրբաթ օրը։ Դա կապված է կոլեկտիվի աշխատանքային ժամանակացույցի հետ, լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Տարեվերջյան այս օրերին սովորաբար ընդունված է իմի բերել տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքը, առավել ևս, եթե այն ստեղծագործական է, և առավել ևս, եթե խոսքը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մասին է, որը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ տարվա այս վերջին ամսին ավանդաբար հանդես է գալիս յուրահատուկ ծրագրով։ Այս տարի, իհարկե, նվագախմբի ծրագրերը փոքրինչ փոխվել են, քանի որ, ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում ասաց նվագախմբի տնօրեն Ռուզան Սիրունյանը, նվագախումբն այս տարեվերջին կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ մեկնելու է հյուրախաղերի և Հովհաննես Չեքիջյանի ծննդյան օրվա դեկտեմբերի 23-ի ավանդական համերգը տեղի կունենա դեկտեմբերի 6-ին։
Դեկտեմբերի ամիսը իհարկե մեր մոտ արդեն ամփոփման ամիս է և համերգներ շատ մեծ քանակի չունենք, սակայն պետք է ասեմ, որ դեկտեմբերի 25-ից ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մեկնում է շրջագայության Չինաստանի Հանրապետություն
հյուրախաղերի,
այո, 10 համերգով և 15 օր ներառյալ նոր տարին անցկացնելու ենք Չինաստանում, մի ծայրից մյուս ծայրը, և ավարտելու ենք Պեկինի օպերային թատրոնում շատ մեծ համերգով։ Ամսի 6-ին մենք կունենանք Մայստրո Չեքիջյանի ծննդյանը նվիրված համերգ։ Իհարկե, այս տարի ավանդույթը մի փոքր խախտվում է, քանի որ քաղաքում չենք լինելու, և սկիզբ ենք տեղափոխել նրա ծննդյան տոնակատարությունը, և կկատարենք Կարլ Ջենկինսի «Ադիեմուս» ստեղծագործությունը, որը մեկ անգամ արդեն վերջերս կատարել ենք, կոմպոզիտորի հենց գլխավորությամբ ենք կատարել, սակայն Մայստրո Չեքիջյանը ցանկացավ, որ կրկնի նույնը և նաև հանդիսատեսի շատ մեծ խնդրանքով և ինքը կղեկավարի նվագախումբը այդ օրը։
Սա, ինչպես ասում են, դեռ ամենը չէ։ Դեկտեմբերի 15-ին էլ կկայանա մեկ այլ ուշագրավ համերգ, որը չի կարող անտարբեր թողնել մեր երաժշտասերներին։
Շատ հետաքրքիր մի համերգ և շատ սպասված համերգ, և տարին կեզրափակենք հենց Խաձիա Բունաթաշվիլու համերգով, Ռախմանինով երկրորդ կոնցերտով, որը նաև կլինի մեր տարվա ամփոփումը տոնական, կարծես ավելի շատ տոնական համեր կլինի, եւ երկրորդ բաժնում Ռիմսկի-Կորսիկովի Շեհրազադե ստեղծագործությունը կկատարենք, որը նաեւ կատարելու ենք այդ Չինաստանի շրջագայության ժամանակ։
Իմի բերենք, գողեք ձեր այս տարվա ձեռքբերումներից, հաջողվեց ձեզ իրականացնել այն ամենը, ինչ մտահղացել եք։
Գիտեք, ընդհանրապես եւ երբ հետադարձ հայացք ես նետում, տեսնում ես, որ իրապես շատ մեծ գործ է արված, բայց բնականաբար, եթե ես ղեկավար եմ ու անդադ ասեմ, որ ես գոհ եմ, շատ դժվար կլինի հետագայում աշխատելը։ Ունեցել ենք շատ նաև թերություններ, որոնց վրա հետևություններ ենք անում, սակայն մեկ բառով պետք է ասեմ, որ բավարար եմ գնահատում մեր աշխատանքը, որովհետև շատ ծանրաբեռնված տարի ենք ունեցել, սակայն պետք է ասեմ, որ 2020-ը շատ ավելին է լինելու, որովհետև սկսելու ենք ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 95-ամյա հոբելյանով, Բեթհովենի 250-ամյակով, Ալեքսանդր Հարությունյանի 100-ամյակով, Ղազարոս Սարյանի 100-ամյակով, այսինքն այնքան բուրըն տարի է լինելու, որ չգիտենք որ տարեթվին ենք ավելի շատ անդրադառնալու, բայց ամբողջ տարին կհայտարարվի ֆիլհարմոնիկի 95-ամյակի տարի,
եւ իհարկե այս ամենը կներառվի նաեւ Բեթհովենյան հոբելյանի շրջանակներում,
քանի որ ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մշտապես անդրադարձել է եւ այսուհետ էլ անդրադառնալու է, մենք փորձել ենք մշակույթի նախարարության հետ միասին այս ամբողջ ծրագիրը, դեռ իհարկե ինքը խմորման փուլում է, բայց փորձելու ենք ամբողջապես ոչ միայն ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ներկայությամբ, այլ ամբողջապես լայն միջոցառումների շրջանակ անել կապված Բեթհովենի 250-ամյակի հոբելյանին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մամուլը գործող եւ արդյունավետ ընդդիմության անհրաժեշտության հարցն է արծարծում տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, Հայաստանի ներքաղաքական կարևորագույն խնդիրն ակնհայտորեն ուժեղ ընդդիմության բացակայությունն է, այնպիսի ընդդիմության, որը ինչպես ընդունված է ժողովրդավարական երկրներում, նորմալ քաղաքական մրցակցություն կապահովեր եւ դրանով իսկ օգուտ կտար հասարակությանն ու վերջին հաշվով պետությանը։ Հայաստանում հզոր ընդդիմություն իհարկե կա, բայց այդ հզորությունն արտահայտվում է բացառապես ֆինանսական մեծ ռեսուրսներով, իսկ ահա հանրային աջակցության կամ պետությանն ինչ որ կերպ օգուտ տալու տեսանկյունից այդ ընդդիմության, այսպես ասած, հզորությունը գրեթե զրոյական է։ Իսկ ինչու է այդքան կարևոր իսկական ընդդիմություն ունենալը, հարցնում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում, որովհետև դա իշխանություններին կստիպե շատ ավելի մեծ պատասխանատվությամբ աշխատել, չկորցնելու համար հանրային աջակցությունը, իսկ այսօրվա, այսպես ասած, հզոր ընդդիմությունը ուղղակի գանձ է իշխանությունների համար, որովհետև իրենց հասցեին հնչեցրած ցանկացած քննադատության կարող են պատասխանել, բալավ էր, որ ձեր ժամանակ եւ այլն, պարզասած նման խոցելի ընդդիմություն ունենալը գործող իշխանություններին հնարավորություն է տալիս թուլանալ եւ առանձնապես բանի տեղ չդնել քննադատությունները, ինչը հասկանալի է, ազդում է նրանց գործունեության վրա, թերթնամփոփում է, պարզասած ստեղծվել է մի վիճակ, որտեղ նախկիններն իրենց լավ են զգում, հսկայական միջոցներ ունեն, քարոշչամիջոցներ են առել եւ քաղաքական գործունեության պատրանք են ստեղծում, հարցազրույցներ են տալիս, միջազգային ինչ-որ միջոցառումների են մասնակցում եւ այլ, իշխանություններն էլ իրենց հերթին են, այսպես ասած, կոմֆորտի դաշտում, ընդդիմախոսները ծայրը հեղբարկաբեկված եւ խոցելի են, ու իրենք ինչ էլ անեն, նախկինների համեմատ տասնապատիկ լավ է լինելու, հետեւաբար անհանգստանալու բան չկա, իսկ արդյունքում քաղաքական կյանքի որակն է ընկնում, եզրակացնում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, ժողովուրդը սիրում է ներկայիս իշխանությանը ու հատկապես իհարկե Նիկոլ Փաշինյանին, եւ այդ սերը ամենևին պայմանավորված չէ տնտեսական ցուցանիշներով, միջազգային վարկանիշներով եւ ժապավեն կտրելով։ Ժողովուրդը սիրում է Փաշինյանին, որովհետեւ նա կարողացավ հեղափոխություն իրականացնել, գրում է Թերթնու շարունակում։ Ժողովրդի համար մեծ հաշվով գոյություն ունի մեկ չափանիշ՝ թալանչի է, թե թալանչի չէ։ Ահա այդ տեսանկյունից նախորդ իշխանությունները ժողովրդի կողմից ընկալվում են որպես թալանչի, իսկ ներկաները որպես ոչ թալանչի, բայց ընկալումները կարող են փոխվել, եթե այսօրվա իշխանությունները առիթներ տան, լավ կլիներ, որ նման առիթներ չլինեն, որովհետև իմ անկեղծ ցանկությունն է, որ այս իշխանությունները մնան մինչև 2023 թվականը, գրում է Առավոտը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է Ղարաբաղյան հարցում որևէ կողմ գործնականում չի հրաժարվելու իր շահերից եւ խնդիրներից, թե հակամարտող, թե նաեւ միջնորդ կողմերի մասին է խոսքը կամ ոչ ֆորմալ ներգրավվածություն ունեցող առանցքային կենտրոնների մասին, բայց դրանց սպասարկումը կարող է մտնել որոշակի սառը պատերազմական փուլ, երբ պայքարը կտեղափոխվի քաղաքական տնտեսական դիրքային հարթություն։ Մեծ հաշվով կարծես թե ցիկլ է փակվում Արցախյան հաղթանակից հետո անցած քառորդ դարյամի ցիկլ, եւ իրավիճակը վերադառնում է այսպես ասած ելման դիրք, այսինքն տնտեսական եւ քաղաքական մրցակցության, քաղաքակրթական մրցակցության դիրք, երբ իրավիճակը քառորդ դար առաջ պատերազմից հետո կանգ առավ այդ դիրքում, պատերազմը հաղթած հայկական կողմը հետագա տարիներին գործնականում պարտվեց տնտեսակաղաքական ասպեկտով, ինչն էլ հանգեցրեց հետո արդեն ռազմական էսկալացիայի եւ լուրջ բարդությունների։ Թերթն ամփոփում է ներկայումս Հայաստանը ունի մեկնարկային առանձնահատուկ պայմաններ, որոշակի դիրքային առավելություն, սակայն անկախ ամեն ինչից Հայաստանը չունի սառը մրցակցության երկրորդ փուլն էլ մեծ հաշվով տանուլ տալու կամ հետ մնալու հնարավորություն, որովհետև ամեն հաջորդ նոր փուլ կարող է տրվել ավելի ու ավելի ծանր կորուստների գնով։ Եզրակացնում է ժամանակօրաթերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։